Петропавлда болған жарылыстан зардап шеккендердің үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр. Солтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, Петропавлда болған жарылыстан 16 адам зардап шегіп, ауруханаларға жеткізілді. Олардың біреуі 24 жастағы жігіт, қалалық көпбейінді ауруханада қайтыс болды. Қазір бұл емдеу мекемесінде 20 жастағы қыз жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы нашар. 5 адам амбулаторлық емделуге үйлеріне жіберілді. Ем алып жатқан тағы алтауының жағдайы орташа. Естеріңізде болса, 21 ақпан күні Петропавлдағы 5 қабатты үйдің 1-ші қабатында алдын ала болжам бойынша газ баллоны жарылып, арты өртке ұласқан еді.